Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Iată principalele informații de la această oră. Ministrul iranian al sănătății, Ahmad Pezeshkian, a declarat că puternicul cutremur care a lovit ieri dimineață orașul Bam din sud-estul Iranului a ucis sau a rănit aproximativ 70.000 de oameni. Ministrul Sănătății a adăugat că țara sa are nevoie disperată de medicamente și echipament sanitar, inclusiv aparate Röntgen mobile și ventilatoare, pentru a face față situației. Iată ce a declarat postului de radio Farda, o jurnalistă care a vizitat un spital din provincia Kerman, unde au fost transferați răniți în cutremurul de la Bam. Sunt foarte mulți răniți, dar și mulți voluntari, studenți la medicină, muncitori, oameni de la Semiluna Roșie, practic toți cei care știu să acorde primul ajutor. Toți ajută. Dezastrul este atât de mare încât morgile nu mai fac față. Toate morgile sunt închise, așa că au fost obligați să folosească parcarea spitalului pentru a depozita cadavrele. Ministrul iranian al sănătății a declarat că instituția pe care o conduce estimează că între 65 și 70% din cei 90.000 de locuitori ai orașului Bam au fost sau uciși sau răniți. Organizațiile internaționale și mai multe țări au promis să trimită sau deja trimit ajutor umanitar în zona devastată de cutremurul care a avut loc ieri în Iran. Crucea Roșie Internațională a lansat un apel pentru strângerea a 12 milioane de dolari pentru ajutarea zecilor de mii de oameni care au rămas fără adăpost. Avioane din întreaga lume transportând ajutor umanitar și echipe de salvare au început să sosească în zona sinistrată. Două avioane de transport rusești au adus medici și specialiști dotați cu câini dresați pentru descoperirea supraviețuitorilor. Iată ce a declarat presei unul din membrii echipelor de salvare rusești la sosirea sa în zonă.
77 spasatele, două automobile tizolui.
Avem o echipă de salvare alcătuită din 77 de oameni. În câteva minute va sosi un al doilea avion cu alții aproximativ 70 de salvatori. Avem și un spital de campanie și căi îndresați. Principalul este să găsim oameni. Organizațiile umanitare prezente la fața locului spun că sinistrații au acum cel mai mult nevoie de corturi de mari dimensiuni, pânză cauciucată, pături, tablete de purificare a apei și combustibil. Guvernul României va trimite de urgență un ajutor umanitar din rezervele de stat, constând în medicamente și produse farmaceutice de primă necesitate pentru populația sinistrată în urma cutremurului din Iran. Potrivit unui comunicat dat astăzi publicității, guvernul de la București oferă întregul sprijin autorităților iraniene pentru a contribui la operațiunea de îndepărtare a consecințelor seismului și de refacere a zonelor afectate. Executivul își exprimă întreaga compasiune pentru poporul iranian în urma cutremurului devastator care a lovit vineri orașul iranian Bam. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. În obișnuitul său discurs radiodifuzat săptămânal, președintele Statelor Unite George Bush i-a omagiat pe militari americani care se află la datorie în diferite părți ale lumii. George Bush.
At Christmas we also think of the men and women of our armed forces.
În timpul Crăciunului ne gândim de asemenea la bărbații și femeile din forțele noastre armate care apără libertatea în întreaga lume. Acești americani curajoși se luptă cu teroriști în Afganistan, în Irak și în altă parte, pentru ca noi să nu-i întâlnim pe acești ucigași pe străzile noastre. Le suntem recunoscători pentru curajul și hotărârea lor. Noi suntem mai în siguranță datorită priceperii și sacrificiului lor, a declarat președintele Bush în obișnuitul său discurs radiodifuzat săptămânal. Mai multe atacuri care au avut loc în localitatea irachiană Karbala au ucis 4 militari ai coaliției și 7 irachieni. Cel puțin 25 de militari au fost răniți, împreună cu aproximativ 100 de civili și polițiști. Comandantul polonez Andrei Tiskievich, care conduce forța internațională de la Karbala, a declarat la o conferință de presă că insurgenții au lansat 3 atacuri separate, coordonate în mai multe locuri din oraș, folosind automobile capcană, lansatoare de grenade și arme automate. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem acum editorialul săptămânal urmat de panoramicul cultural românesc. Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal.
La microfon, Radu Călin Cristea. Asistăm la fiecare sfârșit de decembrie, de după căderea lui Ceaușescu, la un ritual. E vorba de evenimentele din decembrie 89 reproduse după același unic film. Nimeni nu pare încurajat să spere că ar mai putea exista și alte filme despre ceea ce s-a întâmplat acum 14 ani. Sunt fotografii mișcate, cu culori în degradare și siluete din ce în ce mai aproximative. Filmul despre Revoluție s-a uzat prin supra-solicitare și seamănă cu un produs abandonat pe un raft al istoriei, de unde e șters de praf și arătat națiunii odată pe an ca niște moaște la care lumea se închină mecanic, invocând binecuvântarea unei divinități incerte. E prea devreme pentru ca acest produs să fie aruncat la coș. E prea târziu pentru experimente precum acela din Blow Up, când focalizarea unui detaliu ducea la revelații. Acum nu mai există decât un film aproape expirat, cu același prim plan populat cu un inventar strict de personaje ale Revoluției. Nimeni în plus, nimeni în minus. Natură moartă cu revoluționari în carne și oase. Și anul acesta, ritualul, excesiv, obositor, se repetă. Se dă film la națiune. Iarăși rafale de mitralieră, tricolorul cu gaură și bocete în cimitir. Iarăși taburi, execuția cuplului Ceaușescu și un popor în stare de grație. Cadavre și scene din Cântarea României. Ceaușescu zăcând într-o baltă de sânge și Ceaușescu, primul vânător al țării, pozând pentru eternitate lângă un trofeu. Morții cu morții, vii cu vii. Aceleași figuri intră într-un doliu temporar pentru că așa cere calendarul politic. O echipă de politicieni la Timișoara, alta la București cu schimbul în ture. Coroane, lumânări, cohorte de preoți. După care aceleași figuri se regăsesc în emisiuni televizate unde se mai ceartă odată. Bacă a fost Revoluție, bacă a fost lovitură de stat, bacă au fost și una și alta. E aceeași avalanșă de informații convulsive care ucid orice premiză pentru noutate, pentru adevăr, pentru altceva decât Revoluția la Indigo, vândută gratis națiunii în fiecare decembrie ca un bonus de luna cadourilor. Nimic nu trebuie deranjat în cremenirea unor momente livrate poporului. La grămadă, sufocant. Un popor ce trebuie convins că aceste adevăruri de mare tonaj sunt singurele. Sunt adevăruri atât de enorme și pecetluite an de an încât poporul nu are de ce să mai facă mofturi și să scotocească inutil prin memoria unor întâmplări ce trebuie uitate, deși rămân învăluite în mister. Ion Iliescu e virulent. Cei care nu împărtășesc viziunea despre revoluție și reformă sunt, citez, niște scârnavi. Nimeni nu vrea să zgândărească prea mult în jurul teroriștilor. Se cade de acord că au existat, că au ucis și au fost uciși, că au fost de față. Se schimbă însă repede subiectul. La fel ca în dosarele cenzurate primite de CNSAS și identificarea teroriștilor ar putea afecta siguranța națională. Care siguranță națională îți vine să te întrebi? Din vremea lui Ceaușescu? Din vremea lui Iliescu. Aceeași siguranță națională, probabil, chiar dacă România era sub cizma sovietelor, iar acum urmează azimutul NATO. Cel mai în formă un politic al momentului este Ion Iliescu, personaj anfibiu, fluid, prelingându-se printre regimuri și ideologii, ca un curs de apă ce își face loc prin orice deșert. Revoluționarul Ion Iliescu vorbește pentru ultima oară ca șef al statului. Huiduit ani de zile de zecile de mii de timișoreni din Piața Operei, Iliescu a mai țintit o redută. A urcat în balcon, în acel balcon sacru, unde, în 11 martie 90, avea să fie citită și votată simbolic proclamația de la Timișoara. Dacă proclamația ar fi devenit certificatul de naștere al Revoluției, Ion Iliescu n-ar fi existat. Suit în balconul Operei, Ion Iliescu avea să descopere că Revoluția sa n-a fost și a Timișoarei. În locul unor valuri de mii de oameni fremătând, Ion Iliescu avea să găsească doar câteva sute de timișoreni, mai mult rătăciți prin zonă sau curioși să afle ce poate el căuta într-un spațiu interzis. Sfârșit de decembrie, România anului 2003. Memoria sângelui celor sacrificați și un miros trăznitor de cârnați și murături. Ecranul hipnotic al televizoarelor. Mai puțin pentru exasperant de mulți adolescenți, pentru care ieșirea din comunism a fost doar o punte spre civilizația internetului și a muzicii hip-hop. Crăciun cu brazi aduși din Olanda și cu cete de colindător pocind nume sfinte și sărind strofele. Cine să mai înțeleagă ceva din această revoluție din ce în ce mai obosită, ascunzându-și greu vârsta, împinsă încetul cu încetul afară din decor, ca un bătrânel vorbind în numele unei glorii ponosite. Revoluția e devorată sub formă de sarmale, bucată cu bucată, halcă după halcă. În aprul subțire al mâncării, zângănitul cuțitelor și furculițelor se oprește o clipă. La televizor se aud începutul rapsodiei lui Enescu, vocea Ioanei Măgură, actualitatea românească, aici Radio Europa Liberă. Timp suspendat, mișcare în eter, sus, departe. Noel, Emil Georgescu, Cismărescu, Vlad și alții. Morți, poate uciși, pentru ca românii să învețe mai devreme ce este libertatea și la ce folosește. Și alții vii truditori pentru ca Europa Liberă să-i deprindă pe român cu democrația. O mare armată tăcută, răspândită pe toate câmpurile și fronturile unor bătălii câștigate. Europa Liberă. Istorie, har, o jumătate de secol în care fiecare secundă a fost îndesată de mesaje despre lepădarea de rău și împăcarea cu binele. Europa Liberă. Două cuvinte cât două secunde din acelea, nemărginite și nemuritoare. Timp suspendat. Jos la sol, mese întinse. Digestia continuă. Vacarm, bucate, veselie tulbure. Clinchet de pahare și tacâmuri scrâșnind. Se înfulecă grăbit, nimeni nu mai are răbdare. Aici Radio Europa Liberă.
Am transmis editorialul săptămânal. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, bun găsit la ultima ediție a Panoramicului Cultural Românesc. I-am invitat în această seară pe criticii literari Nicolae Manolescu și Mircea Mihăieș pentru a discuta despre anul artistic 2003 și îi voi ruga să facă unele previziuni pentru anul 2004, pornind de la semnele pe care le-a oferit anul care tocmai se încheie. Domnule Nicolae Manolescu, cum vi se pare, din punct de vedere artistic, într-o judecată globală, anul care se încheie?
Nu am chiar toate informațiile ca să pot să îmi dau o privire globală. Sigur că știu câte ceva, urmăresc și eu presa și, mă rog, în ultimul rând, făcând România Literară, sunt obligat să îmi citesc colaboratorii, așa că am o oarecare cunoaștere a anului. Aș spune că față de perioada precedentă, de anii de mai înainte, 2003 a fost în primul rând sub raport literar, dar nu numai, mă gândesc și la ce s-a întâmplat în plastică, în muzică, în alte domenii, un an oarecum normal față de ceea ce putem pretinde la 14 ani de la Revoluție, într-o economie de piață care a bulversat toate regulile jocului cultural și care i-a mai bulversat și pe artiști, mulți dintre ei nu mai știind exact ce se caută și ce nu se caută, de ce ar trebui să facă. Nu oarecum normal, nu în sensul că suficient de bogat în apariții sau cu mari performanțe editoriale sau artistice de orice fel, normal chiar și prin o relativă penurie care s-a reflectat în târgurile de carte, bunăoară în domeniul literaturii, dar nu numai literaturii, al cărții în general. Deci, normal din toate punctele de vedere, și bune și rele, destul de aproape de normalitate, cu un preț al cărții care n-a mai crescut în mod spectaculos. Sigur, cartea continuă să fie, sau mi-o zice să pară scumpă. Nu este însă foarte scumpă și am să aduc un argument mai ciudat, dacă vreți, și anume, când o carte bună și nu neapărat minusculă costă mai puțin decât un kilogram de brânză, telemea, dat fiind proverbul românesc cunoscut, nu face nicio brânză, înseamnă că nu e chiar foarte scumpă. Dar poate ne-am obișnuit noi prost, și anume să dăm puțin pe brânză și mult pe carte, sau nu, mult pe brânză și puțin pe carte. Cred că nu e bine.
Nici eu nu cred că nu-i bine, să vedem ce zice și Mircea Mihăiești.
Eu sunt, aș spune, cel mai optimist decât domnul Manolescu. Mie mi s-a părut că anul 2003 a fost chiar un an foarte bun. E adevărat că pe câteva puncte din asta de parcurs, cum au fost târgurile de carte, cum au fost festivalurile de teatru, festivalurile muzicale, lucrurile au fost ceva mai puțin spectaculoase, însă privind retrospectiv și chiar pregătindu-mă pentru această emisiune, am constatat că, iată, biroul este plin de cărți apărute în 2003, cărți pe care n-am reușit încă să le citesc. Constat că s-au dat enorm de multe premii la festivalul, la premiile naționale pentru teatru, ceea ce e bine și nu e bine, aș spune eu, nu e bine pentru că a premia cu 40 de distincții niște spectacole și niște actori și regizori, cred că e totuși prea mult chiar pentru o țară de mărime medie precum România.
Începe să însemene cu o plecăciune făcută clientelei.
Este adevărat, dar aici cred că teatru plătește pentru dragostea pe care o arată un anumit personaj, adică domnul Ion Iliescu. Faptul că ei au fost atinși de grația prezidențială începe să se răzbune. S-au dat multe premii, dar spectacole cu adevărat remarcabile nu țin minte să fi văzut în acesta. N-au fost premierele de mare impact de acum 2 sau 3
mai bun. Au fost. Uite, în
la care, de pildă, la începutul anilor 90 erau piesele lui Andrei Șerban.
Și uite, au fost, să spunem, au fost de pildă spectacolul lui Dabija, a fost spectacolul lui Oniga de la Târgoviște. Spun ce am citit în ultima vreme, nu le-am văzut nici eu pe toate, dar în teatru chiar au fost lucruri care acum un an, deci în 2002, începuseră să pare de domeniul amintirii.
Din punctul meu de vedere, iertați-mă că vă întrerup, stând de vorbă cu cronicarii noștri de teatru, cu cronicarul nostru de film, v-aș putea spune că 2003 a fost un an bunișor din punctul de vedere al teatrului. Un an care, într-adevăr, a avut spectacole, dar care, după părerea mea, repet, n-a avut un platou foarte ridicat din punctul de vedere al calității actului artistic în general. Chestiunea se pare că e provocată și de lipsa de motivație materială care continuă să existe și la această oră în teatru, dar nu numai. Și spunea nu de mult Marina Constantinescu și nu numai ea că problema aceasta a schimbării de generații aduce o anumită falie în lumea teatrului, nu știu cât e de mare, dar se pare că ea există. Domnule profesor Manolescu?
Da, evident, Mircea Mihăiești are dreptate. La începutul anilor 90 a fost o emulație extraordinară în teatru și iată, pentru a doua oară, într-un fel, în istoria noastră recentă, teatru a fost primul care a dat semne de trezire la viață, odată la începutul anilor 60, dacă, mă rog, vă aduceți aminte, când odată cu spectacolele lui Estrig, Pintilie, Ciulei și ceilalți, teatru românesc, spectacolul, mai exact, nu vorbim de text, a înviat din morți. Și am avut un deceniu aproape, să zic așa, încheiat triumfal cu scandalul revizorului lui Pintilie, piesa interzisă la începutul anilor 70. Și acum, imediat după 90, prima zona artisticului care s-a dezmorțit a fost teatru. Și în 91, 92, chiar 93, am avut spectacole geniale și, mă rog, mai spun că Andrei Șerban era directorul naționalului din București. O anume restaurație s-a petrecut și aici, în domeniul instituțional. De la Andrei Șerban am ajuns la Plinu Săraru.
Și nu fără consecințe.
Nu fără consecințe. Și de la spectacolele câte 10 pe stagiune excepționale, nu mai aveam la un moment dat niciunul. Dar în 2003, spre surpriza mea și oarecum fără explicație, nu Nu mi-a dat nimeni o explicație plauzibilă. Au reapărut toate spectacole foarte bune. Tom Pagabor, Mănuciu, Dabija, o generație, de fapt, generația matură în momentul de față. Laureano Niga, care de multă vreme n-a mai reușit un spectacol de anvergura celui de acum, aproape de la începuturile lui. Și spun lucrul ăsta nu pe propriile mele impresii, ci pe ce am citit în mai multe locuri. Deci este vorba de un anume consens al specialiștilor în domeniu. Deci ceva s-a întâmplat. Din păcate a continuat un soi de, dacă tot vorbim de teatru, un soi de ciudată polarizare așa a lumii teatrale. La început, în primii 10 ani de după Revoluție, teatru a mers oarecum omogen. Cei buni erau buni, cei care nu erau buni, nu erau buni, toată lumea știa asta. Se întâmplă însă abia acum în teatru, cu întârziere față de alte domenii, o încurajare de către oficialitate a unei părți a teatrului contemporan în detrimentul celuilalt. Deja anul trecut, când Ministerul Culturii a introdus premii speciale, dublându-le pe ale unitărului, lucrul ăsta a fost evident. Eu n-am nimic împotrivă să se dea mai multe rânduri de premii. Asta e foarte bine. Dar nu se poate să dai niște premii tu, Minister al Culturii, fără să ai un juriu, cum a fost anul trecut, sau fără să ai anul ăsta un juriu care se poate dovedi că a văzut suta de spectacole care a intrat în discuție, după care să dai la grămadă câte premii, Mircea Mihăiești, 40 sau 80?
S-au dat la teatru, da.
Enorm, enorm. Păi da, 40 de premii începe să fie o devalorizare, să arate o devalorizare a premiului considerabilă, atunci când premiul pentru întreaga activitate le iau vreo 10, când premiul pentru regie le iau vreo 5, când premiul pentru actorie feminină le iau vreo 3. Nu are nicio valoare premiul. Și lucru foarte urât, în plus, peste toate astea, s-a văzut în spatele acestei politici, s-a văzut foarte clar unde bătea totul, spre Teatrul Național București din Usăracu. Nu se poate, este inadmisibil ce se întâmplă. Un teatru slab, nu numai după părerea mea, un teatru cu spectacole mai degrabă de două parale, cu succes de public unele, dar asta nu înseamnă absolut nimic. Un teatru sub nivelul atâtor altora din București și din țară, care au pus anul ăsta spectacole foarte bune.
Mircea Mihăiești?
Da, domnul Marescu, cred că a atins un punct nevralgic, această intruziune a politicului în cultură, care este cât se poate de nedorit, dar aș mai semnala un fenomen, a zice eu, la fel de negativ, și anume acela al polarizării, al recentralizării fenomenului cultural. Tot ce se întâmplă în momentul de față de valoare, chiar uneori de valoare discutabile, se întâmplă la București. Excepțiile sunt notabile. Este doar o singură editură cu adevărat importantă în afara Bucureștiului, Poliromul de la Iași. Este una, e drept, în ascensiune la Pitești, paralela 45, dar în rest, în acest...
La Pitești, numai nu la București. Ia.
Da, e pe jumătate, dar se zice că e totuși de la Pitești. În rest... Toată cultura română pare a se reduce la cele câteva hectare din centrul capitalei, un lucru care nu cred eu că este de bun augur pentru ideea de cultură română, pentru că altfel va exista riscul să vorbim din ce în ce mai mult de o cultură bucureșteană, la care restul țării se va raporta, cred eu, mai degrabă în opoziție decât în emulație.
Și ai și o explicație pentru fenomenul ăsta, care e profund negativ, evident. E slăbiciunea provinciei sau este plenia capitalei?
Pe de o parte e vorba de o migrație masivă a oamenilor de valoare spre centru, pe de altă parte cultura nu se poate face fără bani. Banii vin din păcate doar în mare parte de la guvern în clipa de față în România. Apoi, dacă ne referim la cultura tipărită, la carte, și aici o explicație. Uitați-vă la liniile ferate, uitați-vă la drumurile, șosele importante din România și veți vedea că totul trebuie să treacă prin București. Deci un editor din Timișoara, ca să-și trimită o carte, să zicem, la Vaslui, va trebui neapărat să treacă prin București. Astea sunt lucruri care instaurează un fel de dictatură, nu știu cât de voluntară, asupra valorilor culturale.
Domnilor, să facem o escală și în lumea filmului. Domnule profesor Manolescu, ce filme românești v-au atras atenția noastră dintre puținele existente.
Trebuie să spun cu rușine că n-am văzut niciunul, dar am citit despre câteva și se pare că au fost câteva filme bune. Am urmărit și eu comentariile chiar din România Literară pe care le-a făcut Eugenia Vodă și Alex Leo Șerban. Au fost, se pare, câteva filme remarcabile. Eu nu le-am văzut și vreau să spun că eu am un dinte împotriva filmelor românești de după 90, indiferent de valoarea lor, unele făcute de mari regizori, fără îndoială. Pentru gustul meu, ele dovedesc un exces de violență și de, să zic așa, și de cruzime. N-am ajuns încă la o perspectivă normală asupra realității în materie de cinematografie. Toate sunt teribile, înspăimântătoare, fioroase.
Domnule Mihăiș?
N-am văzut niciun film românesc din anul 2003. Am văzut, în schimb, în 2003 două sau trei filme din 2001-2002. De pildă, am văzut un film numit Occident, care mi-a plăcut foarte mult. E un film care cred eu că marchează o nouă paradigmă în cultura cinematografică românească. E un film care probabil ar fi încântat și pe domnul Manolescu, pentru că, într-adevăr, se înjură mai puțin acolo decât în restul filmelor. Lucrul e cu atât mai stănu cu cât el e inspirat în mod evident de creația cinematografică a lui Quentin Tarantino.
Bun, să trecem la revistele de cultură. Cum a fost anul acesta pentru ele și cum vă așteptați să fie anul care vine? Domnule profesor Manolescu.
Da, spun că relativ normal. A fost o criză în majoritatea revistelor de cultură atunci când o parte din fondurile pe care ele se bazau, acum nu spun de bugetare, vorbesc de publicațiile care au cam trăit pe speze proprii, au încetat, când Soros-ul n-a mai contribuit cu nimic după multă vreme. Și nu știu dacă vom fi vreodată îndeajuns de conștienți și de recunoscători pentru ce a făcut Soros-ul pentru publicațiile noastre culturale, dincolo de, sigur, de contribuția financiară, pecuniară, propriu-zisă, e vorba de multe alte lucruri, inclusiv de punerea pe internet. Am pus România pe internet pe un program Soros, deci plătit de Soros la început. Criza asta într-un fel a trecut și constat că reviste continuă să apară foarte multe, sigur, cu tiraje mici, din păcate, dar foarte multe am observat pe hârtie bună și susținute de către consiliile județene sau municipale din zona respectivă. Așa sunt reviste care apar de pildă la Hunedoara, la Alba Iulia, la Bistrița Năsăud, reviste onorabile, unele din ele, altele chiar foarte bune, susținute pe plan local de tot felul de foruri, în ciuda faptului că ele nu sunt neapărat aliniate la o politică culturală oficială, din câte mi-am dat eu seama. Deci e ceva mai bine, aș spune, mi s-a părut în 2003 decât în anii precedenți, care au fost destul de urâți.
Mircea Mihăiș, cum te aștept să fie 2004?
Mă aștept să fie mai bun, evident. Altfel, trebuie să ne sinucidem în grup cu toții.
Mircea, dar considerăm să o inversa rolurile. Optimist eram eu și pesimist era Timișoara, așa că mă văd că m-a apucat pe mine pesimismul și în contrapartidă te-a apucat optimismul.
Da, poate dinspre lucrurile să văd ceva mai devreme. Faptul că România e, în ciuda comportamentului incalificabil al clasei politice, luată în cărți, luată în seamă la nivel european, cred că nu va putea rămâne fără minime consecințe pozitive și asupra culturii. Eu nu sunt dintre cei care cred că integrarea europeană înseamnă, așa cum pretind unii dintre naționaliști, o anihilare a valorilor noastre naționale, o batjocorire a tot ceea ce este creație și spiritualitate românească. Cred, dimpotrivă, că dacă vor veni niște bani și care vor ajunge acolo unde trebuie, cultura și România în general n-au decât de câștigat.
Domnilor, vă mulțumesc.
Ar trebui să fie mai bun.
Domnilor, vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la această ultimă ediție a Panoramicului Cultural. Vă mulțumesc așadar, domnule profesor Nicolae Manolescu și domnule Mircea Mihăieș, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.